ático y de una pequeña morsa llamada Sedna. Es redonda como una bola de nieve. Ten bigotes longos y hoyos grandes que preguntan secretos a un mundo. Sedna y su familia adornan las grandes camas de Seo. Mientras su mar respira y anoite abraza con tos de baleas. Sedna escoita un son baixo seu soño. Son tío, o frío, cando se rompe. Canta, é unha canción triste. Crash, crash, crash. Vive una pequeña morsa llamada Sedna. En no seu peito cabe todo silencio do océano. Pero cada día hay menos silencio. Se o murmura Deus, desfaise como azucre na hoja. Rompe, rompe, faise a cosata que no queda nada. Crash, crash, crash. Crash, crash. Tenemos que ir a praia, dixo a nai con voz teimosa. Ao chegar Sedna queda sin alento. Milleiros de morsas apertanse na area. Non hai sitio nin para un suspiro. Dende arriba o océano parece un mapa infinito e chouta un vento fresco. Mais as pedras non son cama e os corpos caen como bagoas pesadas. Bom, bom. No Ártico vive unha pequena morsa chamada Sedna. E hoxe o seu corazón pesa máis cos ilus. Porque soben tan alto, buscan aire, responde a boa. Espazo para soñar, mais esqueceron que a pedra non é berce, non abraza. Aquel día unha sombra escura como un corvo de fume pairou no corazón de Sedna e a noite soñou. Soñou cunha praia branca como leite, co frío liso inmóvil e o son do mar sen medo. Soñou coas morsas espalladas pola area felices. Soñou cun ceo azul que non queima. Pero despertar, todo seguía igual. Crash, crash. Entón se ergueu a cabeza, mirou cara arriba e pensou: e se as nenas e nenos soñan o mesmo camín, a bofé que poden tecer de novo o noso abrigo de xeo. Crash, crash, no Ártico vive unha pequena morsa chamada Sedna. E agora soña cun lugar onde o frío cala. O mar descansa e a noite abraza contos de baleas.